Pasaden larun batean Gasteizen Iruña beleia argitzeko batzarra egin zuten. Patxi Alaña, Arabako Iruña argitzeko batzordeko kidea. Egunon.
Egunon, bai.
Jarraitzen dugu historia honekin, gogoratu duela lau urte Iruña beleia argitako ostrakak faltsuak zirela etzirela, ziren faltsuak zirela esan zuten hainbat eta hainbat adituk, baita ba, erakunde publikoko beste lagun batzuek.
Bai, bueno, hasieran faltsutzat hartu zirenean orain dela lau urte, bueno, hori oinarritu zen txostenetan. Une honetan 19 txosten daude kontrakoa esaten dutenak, alegiak egiazkoak izan daitezkenak, eta txosten horiek arlo guztietatik egindak daude, baita, osea, hizkuntzalaritzatik, historiatik, epigrafiatik, egiptologiatik, eta bar. Eta, bueno, guk zailatu izan gara, ba, txosten egiloietako batzuk ekartzen, ba, bueno, ba, ikusteko haber ezertan datzan hori. Eta baita ere, faltsutasunaren aldekoak. Ideia zen, ez da bai da irekia izatea, alderdi bia elkartzea, zoritzarrez, faltsutasunaren aldeko hiru pertsona gonbidatuak, ba, ez dira, ez zuten etorri nahi izan, Joakin Gorrotxategi, Josu Balakarra eta Julio Núñez, orduan haien txostenen laburpenak, ba, eman ziren, bintzate alderdi biak entzuleke, bueno, entzunalizateko eta ez tabira egonalizateko, bai?
Arabako Iruña argitzeko batzordean zaudezu. Zeintzuk dira batzorde horren helburuak?
Bueno, helburua da, argita garbi, bueno, izenak esaten duen bezala gai hau argitzea, pentsatzen dugulako euskararen historiarako, bueno, ez bakarrik euskararen historiarako, baita ere euskararen etorkizunerako, tresna garrantzitsua, oza, hau argitzea ezinbestekoa dela, ba, normalan beti historia jakinda etorkizuna errezago asmatzen duzulako. Eta ikusi, jakita euskaren, gure euskara historikoa zen izan den, asko lagun dizaguke ulertzen, ba, gaur egun euskara, ekibal, etorkizunako, ba, hildo batzuk markatzeko, ba, lagungarri izaten da. Jakin behar da, txosten hauei, bueno, emberetzi txosten hauetako batzuk, adibidez, hizkuntzalaritzakoak, badiz, Martin Elezpuru, Hector Iglesias, eta oso oso garrantzitsua denontzako izan dena izan zen, Txillardegi hil baino lehen idatzi zituen bi gutun, ez? Txillardegi aztertu zituen txosten guztiak, berak hasieran faltsuak zirela ere pentsatu zuen, baina aztertu zuen dana, Elezpuru eta Hector Iglesiasen txostenak, eta baita ere, bueno, ba, Lakarrak ezintzat ematen zituen adiz forma arkaiko batzuk, eta, bueno, berak argitu eta gainera bilatu zuen, ba, adiz forma bat konkretuki, hain zuzen ere, ba, Lapurdi noin dela irurun urtean, ba, jasotako liburu batean, ez? Eta esan zuen argita garbi Txillardegi grafitoie benetakoak dituk, eta bueno, Txillardegi ba, eskara batuaren aitetako bat izanik ba, bere hitzak asko balio du ezta. Eta gero beste txosten oso 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 garrantzitsua eta zorionez egilea ba, gurekin izateko aukera izan genuen, Bermudazeko museoko Eduard Harris zena izan zen. Eduard Harris arkeologian da, bueno, erabat ezagunaz, berak orain dela 20 urte arte, bueno, arkeologia munduan bakoitzak induzketa egiten zuen nahi zuen moduan, jasotzen zituen nahi zituen bueno, informazio eta datuak, baina bera proposatu zuen sistema bat, sistemaren izena da Harris Matrix, eta sistemaren bidez, oza, noraiteko, proposatzen du, ba, kontabilitatean adibidez, kontabilitate sistema estandar bat dagoen bezala mundu osoan, berak arkeologi hori ze proposatu zuen, sistema estandar bat denontzako oso oso exhaustiboa, baina erabat, oza, informazio ikaragarria jaso behar da, baina, aukene ematen du, ba, induzketa bat amaitu eta gero, zalantzak baldin badu den, nola egin den, ondo edo txarto, ba, informazio hartuta, aukene ematen duzuk imaginatzeko, urratzez urratz, ba, nola egin den, eta jakiteko, ba, induzketori ondo egin den, aler den ondo egin. Jarriz egon zen, ba, biltzarra baino den aurreko zuzendariekin, kanporatu zituztenekin, Eliseo Gil eta Ideia Filloi, aztertu zuen dana, gero bebai aukeroki genuen bizitatzeko induzketa, eta egon zen inzitu bebek aztertzen, eta bere ondorioa, bueno, ezin argiagoa ezin behizan, ez berak esan zuen, bere ustean oso parametro egotikin egin dela aurreko induzketa, beraz, ostrakabiek esandako garaikoak direla, beraz, egiazkoak direla, berak izaten du, or, bueno, dena dela auditoria egin behar dela, auditoria oso bat egiteak izan nahi du, jatorrizko informazio guztia, aztertu, inzitu, ba, ordu asko eman behar direla, galdekatu behar direla horregondako arkeologu guztiak, eta bera proposatu zuen ez bakarrik egite Elizio Gilen auditoria, bait ere ondoren Julio Núñez hor zalantzatzuk egon dira, zartu zuen eskabadora bat, pala mekanikoa arlauzetaraino aritu zen sektore baten erdian edo izorratu zuen jende askoren ustez ba horko estatografia guztiak. Eta horren bera proposatu zuen auditoria bat egitea, hasieratik amaitu arte gaur egun arte ikusteko aber zer egin den ondo eta zer ez den ondo egin eta nahi dugun ondorioak izateko importantzia handia eman zion horri. Gero aipatu zuen beste gauza bat, bueno, geratu ginen erabat harrituta, ezta. Berak esan zuen, bueno, gaur egun Eliseo Gilen kontra jarri ziren ba hiru lau kereia gehienak bertan bera geratu dira, geratzen da best, bakarra, kereia horretan epaileak onartu zion berak orain dela bost urte hasieran egin zuen eskaretara datazio batzuk egitea. Jakin behar da arkeologian, arkeologia baduk adar bat, arkeometria izenekoa, eta arkeometria da hondakin arkeologikoak datatzea arduratzen den zientzia alorra. Hainbat laborategi daude munduan, 41 laborategi, eta horiek ba, teknika desberdinen bidez, bai gauza organikoak, inorganikoak, patinak, bueno, denetarik datatu daitezke, egurra be bai. Eta, bueno, ezken gabeko albizte honak ematen dizkigu, ba, jakin elizatea ba, olako gauza bat adibidez, Galesko kaia handitzurakoan, ba, kaizarra lehortu dute eta gertu zen urperatuta, oen dela gauri, zein mendeko edo logor mendeko itzazontzinek handia, irureun tonatakoa. Eta jo, izan dut zutela, nongoa, izango dutela, zuaitza hau zaizen bertakoa. Osa, zuaitza aztertuta, eta eskatutu zuten Europako enbalegu kutara, eta resulta, que hemengoa dela dirudi zea itzazontzi hori, ba, ba, hori, egurren astarnak aztertuta, eta kronologia izeneko arkeometria teknika baten bidez, ba, jakin ditestolako gauzak, ez? Hora, nolako teknikak egonda gaur egun, ba, datatu nahi ez izatea, guk aziratik, horrek zuzmo ikaragarriak sortu zitzaizkigun, ze guk, egon ginen aziran, ba, bai Lorenarekin aurreko diputatua, ba, hau dana faltsua zirela, ba, bueno, bultzatu zuen hori, bueno, erabaki zuen hori, eta gero baita Eliseo Gilek esan zigun, bere prentzaurrean, oin dela lagurte, esan zuen, iru lagoza eta guk txundituta, esan zigun, nik datatxak eskatu ditut eta guko egin didate. Nik kata kontrolatuak eskatu ditut eta uko egin didate. Batzorde osatzen duten zortzi pertsonetatik bat egon zen egun baten ordu bete bizitako korrikan, baina beste inorez da etorriona, ba, luze hitz egitera, aztertzera, galdetzera, inork ez dugu informazio bat ere eskatu, eta gara gertzen zen txostenetan informazio asko falta zela. Baina, esan zigunean datazioak eta badakizik kata kontrolatuak ere oso, bueno, hor azpimarratu zuen Kolmenerok, normalan zelantza da denean egiten da ba, ekipo misto bat sortu eta hor kata bat egin ba, gauzin narantzitsuak hartutu diren lekunen ondoan ea zerbait agertzen den. Hori da leku askotan egiten da. Alemania noin dela gutxi egin dute, ba, azkenean nebra disko zoragarri bat, brontxe garrikoa ba, argitu dute ba, benetakoa dela kata kontrolatu baten bidez. Horan, izan zigunean batxordeak digauza oinarrizkoiek, datazioak eta kata kontrolatuak zizkio dela onartu, ja guretzat, alarma guztiak piztu zitzaizkigun, eta horregatik dara magula uste, gehiago argitu nahian, ba, uste dugulako ez delako ondo jokatu. Hor, Enrique Kenner, aipatu behar da, Enrique Kenner batxordean egon zen, zoritzarrez, ba, ire egin zen, batxordeak faltza zirela erabaki baino lehen. Eta Enrique Kennerrek esaten zuen gauza bat oso garrantzitsua, berak esaten zuen, hau gai arkeologikoa da lehenengo. Orduan, arkeologiak dituen teknika guztiekin, ez daude, 18. mendeko arkeologian, ba, arkeologiak datatu behar digu esan dakigu noizkoa diren grafito hauek. Eta gero, ez lehenago, gero, itxegin beharko dugu, ba, badai izkuntzalariok, bai izkuntzalariek, eta bar, ez? Hau da, Iruña Beleian, ba, etxe bat dela imaginatuko badenu, ba, desde logo, zimentazioa, datazioak dira, ez? Lehenengo solairua kata kontrolatuak, bigarren solairua auditoria arkeologikoa, jarrizek horretarako erabilizuen elitzeok bere metodoa, eta aukera ematen du, hirugarren solairua hizkuntzalaritza eta laugarrenean historia dago, ez? Eta zoritzarrez, ba, adituen batzordea, aldundiaren aditu batzordeak, hasi zuen etxea teilatutik. Hau da, hizkuntzalaritzatik, historiatik, gainera, hizkuntzalaritzen daukagu arazo bat, eta da, Michelenak izugarrizko meritu bizuen, bere korpus teoriko guztia, bere proposamen teoriko guztia, fonetika bazka, sortu zuen inolako testuki barik Akitainako hilarriak, justo Kristo horreko mende bat gutxi gora bera, eta gero Don Emiliagako ulozak, ez? Osa, 1400 urte testo gabe, eta berak esaten zuen testako oso garantitxoa zirela, Eta imaginatzen dugu, ba, bizirik egon izan balit, segurazki gaia beste modu batera gertatuko zen, ze berehala zuzenduko zuen bere teoria, gauza gitzi zuzendu behar dira mitzenatik momentuz, artikulua eta zorionez gainez, artikulua da gauza bat oso arraroa irritu zaiola jende askori betidanik, oin dela ba, 2005 urte ba, gure arbasoek ekarri hoki eta hola mitzingo zutela, terreratik hartu zela artikulua, pues hori aldatu beharko litzateke, baina beste guztia nahi kondo ateratzen da, eta mitzelena pentsatzen dugu horrik eken erbezala izugarri postuko zela, bizirik egonda, eto, hau engatzatu izan balitz.
Bukatzeko, Patxi, mendik aurrera ze egingo duzue edo ze eskatuko duzue arazoa bideratzeko?
Bueno, zorionez, epaileak aditu batzordaren bezala onartu egin dizkio Elizio Gili datazioak. Momentu honetan, justo orain izan da, azaroan, bidali dira grafito batzuk Madrileko laborategi batera, arkometria laborategi batera, justo da laborategi ezagunena estatuan. Estatuan daude hiru laborategi eta Europan daude, bueno, esperientzia asko gehiago daukatenak, eta bidali dira justo leku arraron da. Baina, bueno, momentuz hor daude, datazioak egin behar dira, eta guk espero dugu datazio milagetetan, ba, albizteak egotea. Guk eskatu genuen laborategi gehiagotara, bakoitza gaina teknika batzu ditu, daude hor teknika desberdinak, esan dizudan bezala, dago termonumistenzia, mazen espektrometria, bueno, daude desberdinak, eta gure ustez, da, igual, ostraka bat datatu alduzu modu batera, bezkera beste batera, dibes, ezurrak ez dira bidali, eta ezurrak, ositzaldi polita egon ziren, bueno, itzaldiak zoragarriak egon ziren, oza, bai, Basarias, Kataluniatik, Kolmenero, Galiziatik, Santos, Sevillako Zentro Nacional da Aceleradoresetik, Jarriz Bera, bueno, ikaragarrizko itzaldi eman zuen, Luis Hilgo bebai aztertu zuen, beruztez, bueno, bueno, entzun da Kolmenero, bueno, esan zuen argi eta garri, beleian idatzi bada amaitza modutara hori falsifikatzile batek ez du egiten, ez? Eta ipatu zuen oso datu garantzitsua, ez? Idazkunetan, idazkune erromatarren garaikoetan, euneko laro eta marretan, akatzak agertzen direla, ez? Zuk idazkun guztiak hartzen baituzu kontutan, ez? Pentsatu behar dugu gaur egun akatzak egiten baditugu, imaginatu garai horretan esaten zuen bezala, ba, eskola denpora jendea eta askoz bitxiago, oza, idaztea jende gutxi eta bere mailarekin, ez da? Eta orduan, ba, esatea faltsua direla, akatz ortografikoa daudelako, esaten zen, bueno, hori, ben, nola esan dezakegu elako gauza bat, ez da? Euniko laro eta morrean, grafito, erromatargariko grafito gintzan, olako kopurua agertzen bada, ez da? Bueno, izugarri polita izan, bueno, ponentzak jarriko ditugu interneten, euskarenjatorria.neten, datazen bihazetan, eta interesa daukena, ba, ez, konbidatzen diogu, ba, mintzat begira bezala, ze, egon ziren ponentziak oso maila handikoak, oso harrigarriak, jendeak irtetzera esaten zuen, bueno, hemen ez dago inolako zalantzarik. Material hori, bueno, bueno, hori izan zuen bebai zektori lehizatzek etxen egon biltzarrean, baina esaten du, nik gai argitzeko inbat zalantza, dreide, denos, eta mizkar, zer diren, galdetu behar izan dira Frantziako universitateetako oso pertsona konkretuei, 40 pertsona baino gehiago hori galdetu dizkiet, denon artean arritu didate, eta pertsona batek nik konsultatu ditudan 40 pertsona horiek bezein beste jakitea, esaten zuen, hori ezinezkoa. Eta gertatuko baliz, bueno, premio Nobel emateko modukoa. Ze hor dagoen jakinduria, ostrako horietan agertzen den informazioa da, ikaragarria, esan zuen, Ettore Iglesiasek ere bai, ez da?
Patxi,
horan, espero dugu epaileak gaia argitzea, datazioen bidez, aziran egin behar izan zena, eta ez bada laborategi batean, beste batean, edo bestela nik uste dut Elizio Gilek ere eskatu beharko lukela epaitegian kata kontrolatuak, hasieran eskatu zituen bezala, orain ez eskatu beharko lituzkela, eta baita ere auditoria bat. Osa, hiru zientziak hiru bide eskaintzen badizkigu, zergatik ez ditugun hirurak erabiliko gehiago argitzeko, euskaren historiarako, euskararako, eta, bueno, 1000 gauzetarako, kristotasunarako ere, oso garantitxo direlako, ez, gure arbatzuen historia, ba, ganoraz ezagutzea, ez da.
Patxi Laña, Arabako Iruña argitzeko batzordeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bueno, eskerrik asko zuzuei.
Agur.